uummata Oromoo kana beektu laata. Akkuma torban darbe dabarsine kolleejiin Minnesota MCTC afaan Oromoo akka barnootaatti barsiisuuf qophii irra jira. Akka barattoonni dursanii beekanii galmaan barnoota jalqaban gaafachuutti jira. Mee gara qophii soorataa deebinu.
Fayyalam nu ijoollee kaayooti qubee afaan Oromoo abarannuu jetti baandiin ijoollee kaayoo. Kolleejiin teknikaatiif uummata ta'an Minnesota MSTC'n kolleejii barattooti kuma hedduu keessa baratan Minneapolis St. Paul keessa jirti. Barnoota sadarkaa gargaraa yookaan ammoo barnoota idilee malee barnoota afaan biyyi gargaraa barsiisa Spanish, Germany, Norway, Sweden, China dabaleetiin afaan 12 barsiifti. Afrikaa keessaa ammaan tana afaan Somaalii barsiisuu jirti afaan Oromootti dabalam. Yoo gaafa torban dabre keessa gaafa kolleejiin tun afaan Oromoo barsiisuuf labsiit irratti daayirektara barnoota itti fufiinsa kolleejii MSTC Viktooriyaa Luuling gaafanne sun hin jalqabne mee waan hafe dabarra.
When I was approached about Afan Oromo, Professor Banja about the potential of offering Afan Oromo.
Yeroo dura Professor Banjaan Afan Oromo kennuun bu'aa inni qabaatu yeroo naa ibse yeroo sanatti waa'ee sanaa homaa hin beekun ture. Kan Afan Oromo akka barsiifamuuf yaada dhiyeesse Professor Maatiyaas Guddinaa waliin yeroon wal ga'e yaada isaatti baay'een dinqame. Kutaan barnoota keenyaa yaada addaa dhiyaate kana simachuudhaaf banaa ta'uusaaf baay'een galateeffadha. Waa'ee barnoota kanaa fedhii guddaa jiruuf deebii kennine hawaasicha bira ga'uu feena.
Obbo Maatiyaas Guddinaa, warra akka Afaan Oromoo kolleejii tana keessatti barsiifaman gaafachaa turu keessa tokko maan jechuun gaafattee jennaan?
Afaan Oromoo gaanfa Afrikaa fi waliigala Afrikaa keessatti afaan guddaa ta'uusaa ammallee Oromoonni immoo addunyaarra faca'anii Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa keessa hedduminaan jiraachuu. Afaan kun immoo afaan biraarra afaan kompiitara teknoolojii ammaarratti addaabtii gochuuf jechoota saayinsii fi teknoolojii baraa kanattillee addaabtii godhanii itti fayyadamuudhaaf akka inni danda'amu. Oromoon magaalaa kana hedduun akka jiruun itti ibsee afaan Oromoo asitti tajaajila hawaasummaa garaagaraa yoo kiliinika hospitaala keessatti itti fayyadamaa. Oromoota 30,000-35,000 jira. Twin Cities yookiin Minnesota keessa kan fayyama warra kennan dubbifne isaanii koorsii kan akka achitti kennamu kataalogii isaanii keessa galchan jechuudha. Gaafa naqee isheetti ibsu isheedhumtuu irraa jeffatte waan kun kan kana duraan beekun tureetti ergasii gadi seentee dubbisuu jalqabde jechuudha. Waa'ee Oromoo kana afaan kanatti hundumatu peen itti qaba. Afaan kun akka sadarkaa itti aanurra ga'uu namni itti hin hidhamin itti hin cabin hin jiru. Sool identitii keenya jechuu dandeenya afaan Oromoo akka dhaloota dhufutti biyya kana keessatti darbuuf hojjechuu qabna jechuudha.
Amma immoo gara Viktooriyaa deebineetiin afaan Oromoo Viktooriyaan akka jettutti afaan Oromoo ofillee qoradhe namallee odeeffadhe eegeen waanan keessa hubadhe jira jedhu.
But Afan Oromo, I knew that it would be a unique offering and thought that this seems like a perfect fit amongst our other language offerings in the
Afrikaans. Koorsii Afan Oromo qabaachuun barnoota addaa yookaan carraa addaa nuu kennite. Afaan dhibiilleen walitti dabalee uummataaf faayidaa kennuu akka dandeenyu huban. Damee barnootaa keenya keessatti afaan hedduu akkanaa qabaachuun warra carraa qabu nu tolche. Fedhii uummataa ka'ol. Bahaa dhufetti deebii ariifataa uummataaf faayidaa keessaa argatu jennee fudhanna.
Barnooti afaan Oromoo kunin fulbaan 24 bara 2013 jalqaba ji'umaaf wayiin duubatti jechuu akka Viktooriyaatti tunin faayidaa guddaa tokko.
The timing was great. We were working on our fall schedule. So it was pretty simple to put it together and I had a solid course proposal to work.
Yeroon yeroo dansa karoora barnootaa semistara dhufuu baafachuutti jirra. Karoora barnootaa afaan Oromootiif ba'ellee karuma ifaa ta'een waan ba'ee walitti qabuuf karoora keessa galchuullee nun dhimne.
Amma immoo gara obbo Maatiyaasitti dabarreetu obbo Maatiyaas Guddinaa dabarra kolleejiin tun akkuma reefu jennee ji'aan duubatti barnoota jalqabdii barnoota kan sadarkaa agamitti qooddaniitiin maal qopheeffattanii jennaan?
Qaroominni ilmaan namootaa kaninni kufu kau afani ni gaya afan kau fi afani mogo salaman jira dan deti tiwal kunamu buurafi lakaswa modan deti korano injal kaba the basic interpersonal communication skills fi cognitive academic language proficiency kanjira mogo salaman jira mejira hawasi kan salaman ing kau tanan kufi kaa afan oromoti dan deti afan tiwal kunam ti buurafi cognitive academic language proficiency mo kan ikin qorano geggi sanjechu kan lamanin hawasni qaromini sa yokin civilization jennu amma yumman za sanani madalama ega kana afan oromo simmo tabumma kenye yokin ka oromo ta hawas to ko ta ka umma ta ko ti afan kun yo tindubanne timbarresene tim argite wal farsene ti wal bosne wal gamachine tane namni barateti dalota dukutti darba kan jedun yada kan ratin yero honda mata kenni ke wanjiru college diesine college kan ke satte gamma yero sich barsi nu afan kun sera timbarresinu buura ube afan romo barsi suda sera sadu kabarsi suda dubbachu dubbisu barresu ti walqunamu akadandani wari alota oromon tayin yokina fan oromotti hinguddatin akabaru dandani hi kajecho tal membersi mechu kajecho ta fan oromotti ingilif fatimala katani gamma ingilif ma oromo giddu danjira gara fuldura ta fan blatti leon barbachi zata gara akanni baballatu wechu firratti charla nagaru tokorra kanin lama sadi takada barru
kana fo yidu bisu rajal kabdena chindu batte wana fedda bartan enu dufe barat silafu sadar ka college dalme baratu na mumgudda na me ormalen barat mo abum enu fa barata jennoti
gama university of minnesota kan jeda mu fi university gu guddan biya kana wari wagga afur barsisani baratonni kamiyu second language yokin afal lamaffa korsi tokko kafudatani hinga fata lamatammo yo conference service yokin ni warra diploma tata tani tayajila dami danta ala biya kana keetti hoji kadar mu barbadan afal lamaffa ti fluenti to barba chisada ada sena sababra kodatani multicultural yokin mo ada heddu be kun ada argite biyi kun hawasi sawal makawan taif kana be kun barbachi sawan taif ri charra isan kana kabulle dandenya ichu da kabaratani daga gari da amma mo romonille ka worra jiranille afan sir afan romo dum fatani rol kunnaman social media rattille afan romo tinaka tati wal kunnu dandan sir afan romo sir kubbe kan barani akka of dandani argite afan kana sadar kattan uratti ceisisani fi carraba na ichu dawan kun
kanafu na meddu barachu dandaychu
kana da hunduma fu
afan kun akumre fu leje na afan romo egi uji injal kabani ganni diddama ya calani barduri tiyoyu wal tilalani baramma kan keset wanakmale nam gamachi sati afanu fitin barachu afanu fitin dubachu guddo nam gamachi sati daimi dala tar afanu fitin barata wanakmale dansati college in minnesota lem mstc ni afan kan barsi su ko pofte jennan kan barsi su flapsi te jennan marsa internet ke narrat na madiba shantami lamati calutu debit kenne kan jalate kan debi akakat kenne wan amsa daraka college bi yalake nujirani afan kun garamide mujiran fakkatani okallal gari san dufani fi laleti ni fulam san jirani yo lallu garamide mujiran gudinna fani
afani amma heddu namni heddu nitin babarre sajira haso sama hata u akademiki kan yokin kan barno talle hata u kitabi heddu namma ba hajirani adan kenya baye ada afani zena walitti dabarsu ture amma garu garu bisutti cewu kamna afanni guddata jira barreffama waan baayeen barreffame jira kana dubbisuu qabna dubbifnee xiinxalle calaluu qaba argite secha'uun nurra jira gara akadaamikitti jijjiirame argite riisarchii fi wannootti jijjiirre ittiin qorannoo geggeessine akkuma kana gaarullee wal qabsiifne isattiin wal gammachiifnu wal bo'aarsinu kan ittiin diraamaatti hojjennu gara ammoo kan saayinsii kan akadaamikii wal qabsiifne sadarkaattaan irratti ce'aa jira deeman abdadha.
Biyyala keessallee takkan qubu qabutti Ameerikaa keessatti kolleejiin Minneapolis yookaan Minnesotaatuun MSTC'n tuniin akka kolleejiitti jalqabdeetiin kolleejii Yuunaayitid Isteetsi keessa seeraan jalqabdataatu malee afaan Oromoo xiqqaatu guddattu Jarmaniilleetti barsiisuu jiranii fakkeenya Indiyaanaa keessalleetti Ameerikum keessa asilleetti xiqqaatu guddattu barsiisuma jiranii. Eessa fa dhageettee lafa alaa akkatti barsiisuu jiran afaan Oromoo kolleejii gargaraallee taanaan?
odeeffannoo ani hedduu hin qabu kanuma namaati maqaan dhoofte kanallee daddarbeenan dhagaa kanaachi immoo amma karaa keenyallee as waldaan hawaasa oromoo minisootaallee ijoollee xixiqqaa dhaabbanee jira amma galgala sa'aatii shaniif walakkaarraa aga torbaatti ijoolleen hin baratu anillee dheengadda dhaqee ilaaleen ture gara barataa jiru karaa hawaasaa waldaa amantii kiristiyaanaa keessatti illee akkasumaan illee bara 2008 achitti barsiisuu jalqabeen ture gahee UTF ijoollee warra umuriin 10 olii kana bakka bakkatti carraaqqiin nama jira jechuudha.
Gara keessanii deebiin gara MSTC Minneapolis Community and Technical College jennutti deebina amma qophooftanii ijoollee barsiisuuf qophaa'uu jirtanii eeyyama argattanii kolleejjiin tunin seeraan labsite. Barsiisuuf qophaa'uu jiranii namii galmaa'utti jira gaafa akkan sa'utti torbaan sadiin duratti galmeessuu jalqabdannatti fakkaata agiyoomii banaa namii galmaa'uuf abbaan barachuu barbaada agiyoomii galmeen tun agiyoomii banaa taati.
Galmeen haga fulbaana 23 banaadha akkuma ati jettanii anaanillee gamaagamanaanillee naa bilbilanii qaamaanillee warri na arganii nu gammachuu ibsaa jiranii ammallee kana irra deebi'ee ilmaan oromoo as naannoo kana. Barachuu danda'aniif aksesii qabanitti himu kan humna isaa qabanitti himu dhagaa galmaa gammachuun kun yoo hojiitti jijjiirree gaariidha jechuudha. Kolleejjiin immoo yoo namni hin galmaa'in koorsii kana waan kaa'ee yoonoo ta'uu fi horiitti baasee yoonoo ta'ee banee kaa'uuf hin qabu kanaaf ummanni ijoolleen oromoo gaheeyyoota ta'anii asii kolleejjii barataa jiranii fi namooti biraan illee dhaqanii galmaa'anii akka baratanii. Itti fufiinsallee akka qabaatuu fi sasteenabilitii isaa wal gargaarree kan itti fufuu fi waliin irratti hojjechuu qabnaan jedha. Haga 23 banaadha garuu yoo dursanii galmaa'an loojistiksiidhaaf kitaaba barbaachisullee barbaannee qopheeffachuudhaa fi nu gargaara jechuudha.
Keessumootti lamaanuu obbo Maatiyaasii fi aadde Viktooriyaa Jarii Lamaariyyuu Minisoota jiraataa guddoo galateeffadha. Qophiin waa'ee ummata Oromoota har'atanumaa gam kiyyaan nagaan bulaan soraa lakeeti.